Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Ikiwa leo ni Alhamisi, Aprili 21 mwaka 2016, tunasikika pia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi sasa utasikia ripoti kuhusu ghasia za mauaji zinaendelea nchini Burundi, na wananchi wanatoa maoni gani juu ya visa hivi.
Tunashtuka, watu tunakimbia, lakini tunarudi na kuchungulia ni vitu gani. Tukajua labda ni barabara ya nane huko kwenye baa zimepigwa. Kwa kawaida huwa wanaiba kwenye baa huko. Lakini baadaye tulivyotoka tena hapa tunasikia grenade inalia hapa karibu jirani tu.
Na katika ripoti nyingine, shirika la huduma za wanyamapori nchini Kenya natarajia kuchoma pembe haramu za ndovu. Kulikoni?
Sehemu ambayo imetengewa kazi hii kwa sababu ni rais atakayeongoza sherehe hii, itakuwa ni sherehe ambayo wananchi wataalikwa waje washuhudie.
Basi jumuika nasi katika dakika 30 za matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Lakini kwanza utasomewa habari za dunia na Sande Shomari.
Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Samantha Power amesema Marekani inaungana na taifa la Chad na majirani zake katika mapambano yao na Boko Haram. Power yupo katika ziara barani Afrika kuonyesha uungaji mkono wa Marekani wa mapambano dhidi ya kundi hilo ambalo liko kwenye ukanda wa Ziwa Chad, ambako Nigeria, Chad na Cameroon wanashirikiana mipaka. Power alizungumza hayo jana Jumatano kwenye mji mkuu wa Chad, N'Djamena, kwamba Marekani inaendelea kuunga mkono mapambano dhidi ya kundi la Boko Haram kwa kutoa shauri, taarifa, mafunzo, misaada ya magari na vifaa kwenye jeshi la kanda hiyo ili kuweza kupambana na kundi hilo na kuweza kukomboa maeneo zaidi. Zaidi ya wiki moja baada ya uchaguzi wa duru ya pili kwenye visiwa vya Komoro, matokeo bado hayajulikani. Makamu rais wa Komoro Mohamed Ali Salihi amepinga matokeo yaliyompa ushindi kiongozi wa mapinduzi wa zamani Azali Assoumani. Mgombea naye alishika nafasi ya tatu, gavana Mwigni Baraka, pia amepinga matokeo hayo. Makamu rais Salihi ametoa wito wa kurudia uchaguzi katika kisiwa cha Anzwan, moja ya visiwa vitatu huko, kwa sababu anasema matokeo kutoka vituo 23 kati ya 400 yalitarajiwa kumuunga mkono. Mohamed Mshangama, rais wa taasisi ya walaji na watumiaji huko Komoro, amesema hali inabaki kuwa ya wasiwasi kwa sababu makamu rais Sulihi ameiomba mahakama ya katiba kutoa uamuzi juu halali wa matokeo katika kisiwa cha Anzwan. Na rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma amesema kuwa hakuwa na ushawishi usio wa haki wakati wa mkataba wa kununua silaha uliofanyika mwishoni mwa miaka ya 90, kama anavyosimulia mwenzangu Harrison Kamau.
Zuma aliyewahi kutuhumiwa kutokana na ununuzi huo wa silaha maarufu Strategic Arms Procurement Package, unaojulikana kwa kifupi kama dili ya silaha, ametoa tangazo hilo mapema leo kwenye televisheni ya kitaifa. Amesema tume huru ya uchunguzi haikupata hata tone moja la ushahidi kuwa maafisa waliohusika kwenye ununuzi huo walipokea hongo. Zuma alituhumiwa mwaka wa 2005 kwa mashtaka 780 ya ufisadi yanayohusiana na ununuzi huo. Mashtaka hayo hata hivyo yaliondolewa kwa kiongozi huyo aliyekuwa amefutwa kazi kama naibu wa rais Thabo Mbeki na baadaye akawa kiongozi wa chama cha African National Congress, yani ANC. Hatimaye alichaguliwa kuwa rais mwaka wa 2009. Mapema mwezi huu, bunge la Afrika Kusini liliwasilisha hoja kumpigia Rais Zuma kura ya kutokuwa na imani naye kufuatia uamuzi wa mahakama ya kikatiba kuwa alikataa kurudisha fedha za umma zilizotumika kukarabati nyumba yake binafsi.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Barack Obama na viongozi wa Ghuba bado wameungana katika juhudi za kuliharibu kundi la Islamic State na kuleta uthabiti katika eneo la Mashariki ya Kati lililokumbwa na mzozo. Bado tumeungana katika mapambano ya kulivunja kundi la ISIL ambao ni tishio kwetu sote, amesema Obama akiwa mjini Riyadh, na kusema kuwa wanachama wa Baraza la Ushirikiano wa Ghuba GCC pia wataendelea kuongeza michango yao katika mapambano dhidi ya ISIL. Akizungumza wakati wa kufunga kwa mkutano wa Alhamisi uliojumuisha mataifa sita wanachama wa GCC, rais amerejea kuelezea nia ya dhati ya Marekani kuwa haitatetereka na itakabiliana na kundi hilo kwa nguvu zote. Marekani na GCC wamekubaliana pia kwamba suluhisho la kisiasa linahitajika nchini Syria. Obama amesema wamekubaliana kwa njia pekee kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe ni kupitia serikali ya mpito na kuondokana na rais Bashar al-Assad. Jeshi la Ethiopia limesema limeingia Sudani Kusini na kuzingira vijiji ambapo zaidi ya watoto 100 waliotekwa Ethiopia wanashikiliwa huko. Watoto hao walitekwa wakati washukiwa wapiganaji wa Murle waliposhambulia vijiji huko Ethiopia kusini magharibi katika eneo la Gambela Ijumaa. Waziri wa mambo ya nje wa muda Peter Bashir Bandi amesema jeshi la Sudani Kusini halikuhusika na shambulizi la Ijumaa. Baba Medan, gavana wa jimbo la Boma ambapo watu wa Murle wanapoishi, aliwashutumu wapiganaji wa kikundi cha Cobra, kikosi cha wanamgambo wa zamani katika eneo hilo, kwa shambulizi. Wasi wa Cobra dhidi ya serikali ya Sudani Kusini ulianza mwaka 2011 hadi 2013. Ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu unaendelea Korea Kaskazini licha ya miaka miwili ya juhudi za Umoja Mataifa kuwekea shinikizo kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un kubadilika, na imeeleza ripoti ya shirika moja la haki za binadamu la Korea. Ripoti iliyotolewa wiki hii na kituo cha utafiti cha haki za binadamu kwa Korea Kaskazini NKDB kilifanya mahojiano na maelfu ya raia wa Korea Kaskazini walioasi na kukimbilia Korea Kusini. Utafiti umegundua zaidi ya kesi 50,000 za ukiukaji wa haki za binadamu huko Korea Kaskazini haiwezi kuthibitishwa wala kuzidishwa, kwa sababu inajumuisha mashahidi tu ambao walipata matatizo moja kwa moja, lakini pia yale waliosikia kutoka kwa wenzao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Tukielekea huko nchini Burundi, watu wapatao wanne wameuawa nchini humo usiku wa kuamkia leo katika matukio mawili tofauti. Mmoja wa wahanga hao ni askari jeshi mwenye cheo cha luteni kanali aliyepigwa risasi akikaribia kufika nyumbani kwake katika kata ya Kinama kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Wawili wengine waliuawa kusini mwa taifa hilo, eneo la Mugamba, wakati jeshi likikabiliana na kundi la watu wanaobeba silaha, kulingana na duru za viongozi tawala wa eneo hilo. Mauaji haya yanayoendelea kuripotiwa huku jamii ya kimataifa ikizidi kuomba pande zinazozozana nchini humo kukaa kwenye meza moja ya mazungumzo ili kutatua tofauti zao. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura.
Ilikuwa majira saa 1 usiku ambapo Luteni Kanali Emmanuel Buzubona alipovamiwa na kundi la watu wenye kubebelea silaha wakiwa pia na gruneti walipomshambulia akielekea nyumbani kwake katika kata ya Bukirasazi, tarafa ya Kinama, ni kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Huyu hapa ni jirani wa marehemu.
Asasi, kwa kweli tumevisikia mnamo saa 1:45 hivi. Unaona, tulikuwa tumekaa hapa majumbani, lakini bahati mbaya tunasikia tunashtuka, watu tunakimbia, lakini tunarudi tena kuchungulia ni vitu gani. Tukajua labda ni barabara ya 8 huko kwenye baa zimepigwa. Kwa kawaida huwa wanaiba kwenye baa huko. Lakini baadaye tulivyotoka tena hapa tunasikia grenade inalia hapa karibu jirani tu. Baadaye ndo akaja kijana mmoja huko akasema, bani sisi tunaona pikipiki pale ya koloneli.
Taarifa kutoka kwa msemaji wa Wizara ya Usalama Moise Nkurunziza zinasema kuwa mwanajeshi huyo alipigwa risasi akiwa kwenye pikipiki na akajaribu kukimbia, lakini akarushiwa guruneti iliyomumalizia maisha. Mwendesha pikipiki hiyo pia naye alifariki papo hapo. Luteni Kanali Emmanuel Buzubona alikuwa mpiganaji katika kikundi cha uasi wa CNDD-FDD wakati Burundi ilipokuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kabla ya kuingizwa jeshini. Kwa miaka 10 akiwa kihudumu kama mwanajeshi katika jeshi la Burundi, aliwahi kuwa naibu kamanda anayehusika na upelelezi jeshini, kazi ambayo aliifanya nchini Somalia katika kikosi cha kusaka amani cha AMISO. Huyu hapa ni mwanajeshi wa cheo cha juu wa 6 kuuawa tangu Agosti mwaka jana kufuatia mgogoro wa kisiasa unaoikabili Burundi kwa takriban mwaka mzima. Kwingineko kuliko ripotiwa mauaji ni kusini mwa nchi katika tarafa ya Mugamba, mkoa wa Bururi. Duru za viongozi tawala zinathibitisha kuwa watu wawili, ikiwa ni pamoja na mwanajeshi aliyekuwa likizoni pamoja na mwalimu wa shule, walifariki dunia wakati kilabu cha pombe walimokuwa kilivamiwa na wanajeshi. Wawili wengine akiwemo askari polisi aliyekuwa nyumbani katika likizo walijeruhiwa. Gavana wa mkoa wa Bururi Christian Nkurunziza akijieleza kuhusu tukio hilo amesema kuwa wanajeshi walijibizana risasi na uhalifu wanaobebelea silaha ambao walikuwa katika mgawa huo wa pombe. Mauaji haya yanaendelea kuripotiwa huku jamii ya kimataifa ikizidi kuomba pande zinazohasimiana kuketi kwenye meza ya mazungumzo ili kumaliza tofauti zao kwa amani. Thomas Periero, mjumbe maalum wa serikali ya Marekani katika eneo la Maziwa Makuu, katika ziara yake hapa nchini siku 2 zilizopita, alilaumu serikali ya Burundi kuwa haitimizi ahadi zake. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikilizaji, usikose kuungana nasi basi Jumaa ya kesho kwenye Live Talk tukizungumzia na kumulika uchaguzi wa hapa Marekani. Hivi sasa basi katika kinyang'anyiro cha kumtafuta mgombea kwa upande wa vyama vyote viwili, Democrats na Republican, tutamulika hapo kesho. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Nchi zenye nguvu kubwa duniani zinasema serikali ya Sudani Kusini na waasi lazima washirikiane kumrudisha kiongozi wa waasi Riek Machar kwenye mji mkuu ifikapo Jumamosi au ampeleke kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa nafasi ya mwisho iliyotolewa kwa pande zote ifikapo Alhamisi, Marekani, China, nchi nyingine 8 na Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika zinasema serikali lazima imruhusu Machar kurudi Juba akiwa na vikosi chini ya wanajeshi 200, akiwa na silaha AK-47, maguruneti, bunduki za risasi rasharasha. Msuluhishi wa waasi Tabang Dengai aliwaambia waandishi wa habari kwamba walikubaliana siku hiyo ya mwisho iliwekwa, lakini msemaji wa serikali Michael McQuay alikataa kusema, akisema kwamba waasi wamekuja na madai mapya. Machar alitakiwa kuwasili Juba wiki hii ili aapishwe kama makamu rais wa Salva Kiir kutokana na makubaliano yaliyosainiwa mwezi Agosti kumaliza miaka miwili ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, lakini hakwenda kwa sababu anasema serikali ilikataa siingie na silaha na vikosi. Mwenge wa Olympic umeanza safari ya Rio de Janeiro kwa michuano ya Olympic mwezi Agosti. Mwenge huo uliwashwa katika hafla la Alhamisi huko Olympia Ugiriki, eneo ilikozaliwa michuano hiyo. Watu wapatao 450 watabeba mwenge huo katika mbio za siku 6 nchi nzima ya Ugiriki, ikiwa ni pamoja na mkimbizi wa Syria ambaye ameomba hifadhi katika nchi hiyo. Mwenge huo baadaye utawasili katika nchi mwenyeji wa michuano hiyo, Brazil, na kuanza mbio zake Mei 3.
mwenge huo utapita katika miji 83 ya Brazil na vitongoji 500 huku kibebwa na watu 12,000. Kiongozi wa NATO Jens Stoltenberg amesema hii leo kwamba miezi miwili ya sitisho la mapigano nchini Syria bado inakabiliwa na matatizo, lakini inatoa nafasi mwafaka ya kuleta mabadiliko ya amani kwenye mzozo unaoendelea. Sitisho la mapigano lilianza kutekelezwa mwezi Februari kati ya vikosi vinavyoungwa mkono na serikali na vya wapiganaji kutoka upinzani, jambo ambalo limesifiwa kwa kupunguza mapigano nchini Syria. Hata hivyo, pande zote zimeripoti ukiukaji mkubwa wa mikataba huo pamoja na ongezeko la mapigano katika kipindi cha wiki chache zilizopita. Stoltenberg amesema hayo kwenye kikao na waandishi wa habari kwenye taarifa ya pamoja akiwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Uturuki Mevlut Cavusoglu mjini Ankara.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba shirika la huduma za wanyamapori Kenya linasema litachoma pembe za ndovu katika mji wa Nairobi. Muda mfupi uliopita nimezungumza na msemaji wa shirika hilo Paul Udoto, na kwanza nikamuuliza kilichosukuma kuchukua hatua hiyo.
Tumeamua kama serikali kuchoma hizi pembe, maana uuzaji wa pembe, watu kuvaa vipuli vya pembe na mambo mengine ya pembe imetuletea hasara nyingi sana ya uwindaji haramu, na tunaonelea kuwa ni afadhali pembe ichomwe yote ili mtu yoyote asivae vifaa kutokana na pembe.
Bwana Udoto, sijui mnatarajia kuchoma tani ngapi za pembe za ndovu kwa siku hiyo?
Mimi ni tani 105 ambazo hizi ni tani 1,050.
Na tani hizo zinatarajiwa kuchomwa katika eneo gani? Ni eneo la wazi ama litakuwa eneo maalum ambapo watu wengine hawataruhusiwa kuona jinsi shughuli ya uchomaji pembe za ndovu unavyoendelea?
Uchomaji pembe huu utakuwa katika mbuga ya Nairobi, sehemu ambayo imetengewa kazi hii, kwa sababu ni rais atakayeongoza sherehe hii. Itakuwa ni sherehe ambayo wananchi wataalikwa waje washuhudie.
Na ni lini mnatarajia kufanya uchomaji huu wa tani za pembe za ndovu?
Tutachoma pembe hizi tarehe 30 hasa saa 9 ya jioni. Itakuwa baada ya mkutano mwingine kule Nanyuki, ambapo rais wetu atakuwa amekuwa na marais wengine kutoka Gabon, Uganda na Botswana katika mkutano ambao unaitwa summit. Na wakimaliza hiyo summit watakuja hapa kushuhudia Kenya ikichoma pembe tani 105 na tani 1.5 za pembe ya faru.
Kwa nini shirika limeamua kuchoma tani hizo za pembe za ndovu badala ya kuzihifadhi au kuweza kuziuza kihalali na kuweza kupata fedha kwa ajili ya kuinua uchumi wa nchi?
Sababu ya kutouzwa ni kuwa katika ile sheria ya CITES ya nchi za kimataifa, ndovu zetu ziko katika ile sehemu inaitwa CITES Appendix 1. Zile ndovu ambazo ziko Appendix 1, hizo ndovu haziruhusiwi kuuzwa, na Kenya ni kati ya hizo. Kwa hivyo kile kinaweza fanyika tu ni kuwa itabidi tuendelee kuweka hii pembe katika store zetu, lakini hatuwezi uza na ina gharama kubwa sana kuendelea kuziweka.
Ni Paul Udoto, msemaji wa shirika la huduma za wanyamapori Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Tukiwa bado huko huko nchini Kenya, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Maur Bwanamwaka kuhusiana na tathmini yake kuhusu mashahidi wanaoshukiwa kuweka hitilafu katika kesi iliyopelekea William Ruto, Joshua Sang na Rais Uhuru Kenyatta kushinda kesi yao iliyokuwa ikiwakabili huko The Hague. Na kwanza nilitaka kujua tathmini yake juu ya swala hilo.
Haijulikaniwi kikweli kwamba jambo ama kashfa zile ama kosa lile walilifanya, wajuao ni wale ambao kuwa wanaowashtumu. Sasa iwapo wanao ushahidi kamilifu na wanao sababu za msingi ya kwamba watu wale jambo lile ambalo wanashuhudiwa nalo walivitenda, basi kimaoni yangu mimi sione vile ambapo kuwa wanaweza kashuhudiwa kufunguliwa mashtaka hapa Kenya. Hamna lazima moja kwa moja itabidi mashtaka yale wakayajibu katika mahakama ya kimataifa ambayo mpaka sasa Kenya bado ni mhusika, kwa sababu haijapata sheria kupitishwa ndani ya bunge la taifa hili la kujitoa rasmi kama mwanachama wa mahakama ya makosa ya jinai ya kimataifa.
Lakini wakati haya yakiendelea, Githu Mwigai anasema kwamba watu hao washukiwa ni vyema washtakiwe ama kesi yao isikilizwe hapo nchini Kenya, huku baadhi wakisema kwamba haki haitatendeka. Hili unalitazama katika tathmini gani? Ni kweli inafaa waende Hague ama ni sahihi wafunguliwe mashtaka hapo katika nchi yao?
Licha ya hayo yaweza kuwa ni maoni yake tu, yeye kama mshauri mkuu wa masuala ya kisheria wa serikali ametoa maoni akapendekeza kwa serikali iwe hivyo. Walakini mimi bado najikita kwenye msimamo wa kuelewa sheria ya kwamba ikiwa mpaka sasa Kenya ni mmoja au ni mhusika mshirika wa mahakama ya makosa ya kijinai ya kimataifa, hakuna budi ikiwa warrant imetoka kule mahakama yale ambao mahakama makao yake makuu ni Hague Uholanzi, hawana budi lazima watapelekwa kule. Lakini iwapo kitambo na sasa kitambo nao warrant zile zile enforced na serikali ya Kenya au kupitia bunge la taifa, wao wamefaulu kupitisha sheria ya kwamba kuanzia leo Kenya imejitoa kuwa kuanzia sasa haitakuwa tena mhusika mshirika ama state party katika lugha ya Kiingereza, kwa si mshirika mhusika wa mahakama yale, basi hakuna budi haitakuwa hapo, haiwezekani tena wao kupelekwa kule.
Ni Maur Bwana Maka, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza kutoka Kenya na Sauti ya Amerika VOA.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia hatua ya Malawi ya kuhamisha raia 10,000 wa Msumbiji ambao wanaomba hifadhi na kuwapeleka kwenye kambi mpya iliyofunguliwa ya Luwani kusini mashariki mwa Malawi. Mwandishi wa VOA Lamek Masina ambaye alisafiri na kundi la kwanza la wakimbizi anaripoti, naye Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Takriban raia wa Msumbiji 12,000 wanaomba hifadhi wamevuka mpaka na kuingia nchini Malawi tangu mwezi Disemba mwaka jana. Kulikuwa na hamasa kubwa wakati mabasi ya kwanza yalipowasili kuwahamisha wakimbizi katika kambi mpya iliyofunguliwa ya Luwani. Kuna watu 81, wengi wao wanawake na watoto, ambao wamebanana katika wilaya ya Nsanje kusini mwa Malawi. Mabasi yalisafiri kiasi cha kilomita 320 hadi kwenye kambi mpya. Walipowasili, idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi iliwapa chakula na vifaa na kuipa kila familia sehemu ya kuishi. Mahema tayari yalikuwa yamewekwa. Kabla kufunguliwa rasmi mwaka 2007, kambi ya Luwani ilikuwa mwenyeji wa zaidi ya wakimbizi 300,000 wa Msumbiji ambao walikimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya mwaka 1977 na mwaka 1992. Watu waliohamishiwa katika kambi hiyo wiki hii ni kutoka jimbo la Zambezia, moja ya ngome tano za upinzani ambako kumekuwepo na mapigano ya hapa na pale tangu mzozo wa uchaguzi wa mwaka 2014. Kuongezeka kwa mivutano mwishoni mwa mwaka jana kumewasukuma maelfu ya raia kukimbia. Pensulo Loponi anasema wapiganaji wanaoiunga mkono serikali ya Frelimo walichoma nyumba na kuua watu ambao waliwashutumu kwa hifadhi wapiganaji wa upinzani wa Renamo. Anasema alikuwa na marafiki zake wawili ambao walikuwa wanatokea sokoni. Anasema wanajeshi wa Frelimo wamewashutumu kwa wao ni Renamo na kuwaelekeza mtutu wa bunduki kichwani. Anasema aliwaonyesha hati yake ya kupigia kura kama kitambulisho na hivyo akaachiliwa. Lakini rafiki zake wawili hawakuwa na cha kuonyesha, hivyo waliuawa. Serikali inasema wapiganaji wa Renamo wanashambulia raia ili waigeuke serikali. Watu wanaomba hifadhi walipokuwa wakihamishwa, vyombo vya habari vya serikali ya Msumbiji viliripoti kuwa Rais Filipe Nyusi amewataka wapiganaji wa Renamo kuweka chini silaha zao na kujiunga katika majadiliano. Kufunguliwa tena kwa kambi ya Luwani kumezusha mzozo kwa baadhi. Gavana wa jimbo moja ambalo limeathiriwa katika wilaya iliyokumbwa na matatizo nchini Msumbiji ameiambia Radio Taifa mwezi Machi kwamba hakuna mzozo. Amesema watu wanakimbia ukame na uhaba wa chakula. Akiwasili kwenye kambi ya Luwani, Edes Maison mwenye umri wa miaka 83 anasema hayo si kweli. Anasema yeye na familia yake walilazimika kuwaacha nguruwe na mbuzi wao na mashamba ya mahindi. Anasema hakuna amani nchini kwao, sasa watawezaje kurejea? Anasema wakati anapoongea hivi sasa mapigano yanaendelea katika eneo lao. Maison anasema yeye na familia yake wanaishukuru serikali ya Malawi kwa kuwachukua na kuwapeleka kwenye kambi. Idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia wakimbizi inasema zoezi la kuwahamisha linaendelea kwa wiki yote. Afisa wa UNHCR huko ameiambia VOA kwamba wanaotafuta hifadhi pamoja na jamii wenyeji watakuwa na fursa ya kupata huduma za afya na shule.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utasomewa muktasari wa habari.
Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Samantha Power amesema Marekani inaungana na taifa la Chad na majirani zake katika mapambano yake na Boko Haram. Power yupo katika ziara barani Afrika kuonyesha uungaji mkono wa Marekani na mapambano dhidi ya kundi hilo ambao liko kwenye ukanda wa ziwa Chad, ambako Nigeria, Chad na Cameroon wanashirikiana mipaka. Zaidi ya wiki moja baada ya uchaguzi wa duru ya pili kwenye visiwa vya Komoro, matokeo bado hayajulikani. Makamu rais wa Komoro Mohamed Ali Salihi amepinga matokeo yaliyompa ushindi kiongozi wa mapinduzi wa zamani Ajali Asumani. Mgombea aliyeshika nafasi ya tatu, Gavana Muigni Baraka, pia amepinga matokeo hayo. Rais wa Marekani Barack Obama na viongozi wa Ghuba bado wameungana katika juhudi za kuliharibu kundi la Islamic State na kuleta uthabiti katika eneo la Mashariki ya Kati lililokumbwa na mzozo. Bado tumeungana katika mapambano ya kulivunja ISIL ambalo ni tishio kwetu sote, amesema Rais Obama akiwa mjini Riyadh, na kusema kuwa wanachama wa Baraza la Ushirikiano wa Ghuba GCC pia wataendelea kuongeza michango yao katika mapambano dhidi ya kundi la ISIL. Jeshi la Ethiopia limesema limeingia Sudani Kusini na kuzingira vijiji ambapo zaidi ya watoto 100 waliotekwa Ethiopia wanashikiliwa huko. Watoto hao walitekwa wakati washukiwa wapiganaji wa Morle waliposhambulia vijiji huko Ethiopia kusini magharibi katika eneo la Gambela Ijumaa. Waziri wa mambo ya nje wa muda Peter Bashir Bandi amesema jeshi la Sudani Kusini halikuhusika na shambulizi la Ijumaa.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, mwenzangu hapa studio ni
Sunday Shomari,
jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Asante kwa kutusikiliza na tunakutakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.